Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoota isaanii leenjii bu'a qabeessa irratti xiyyeeffachuun hidhata industirii waliin qaban akka cimu hojjechuu qabu jedhan ministeerri deettaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee. Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa waltajjii agarsiisa carraa hojii dhaabbileen irratti affeeraman barattoota isaaf qopheessee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa waltajjiin hadha inni qopheesse Job Expo yookaan agarsiisa carraa hojii jedhee ni jira. Agarsiisa carraa hojii kanaan barattoonni yuunivarsiitichaa bara kana eebbifamanii fi kaampaaniileen ogeessota qaxarachuu barbaadan walitti dhufanii kan fedhii walii ittiin walitti haasa'an jedhamees ni jira. Yuunivarsiitichi hojii kana durallee dursee kan eegale ta'uu kan dubbatan pirezidaantii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa raawwiin keenya kaayyoo kanaa wantoota waggoota kanaan duraarra fooyya'aa jiras jedhan.
Hojii deemanii uummata keessa seenan maaltu isaan eeguu danda'a? Biyyoota qaqqabanii akka ittiin more of industry based piraansii akka argatan akka gochuu calqabne barsiisota keenya internship industry fayyadamee hojjetoota kudhan afan darbata keessa jijjiiramni qatarri keessa jiru harree oomoo dabalu ta'e yeroo jalqabnu waggaa sadan darba barana barattoonni keenya asii eebbifamanii bahanii hojii eebbifaman qatarraman affeerrii akkasumas jira. Yeroo ammaa kana garuu harkatti saddeettama irra geenyeera. Bara bara 2011 keessatti eebbifamanii waggaa tokko keessatti hojii qabatan gabaabsaayitii gaggeessaniif paarsantii 80 hojii qabatanii gara fuulduraatti taargeetiin keessa 85 bara dhufu keessatti isa bira hin geenye jennee yaadna.
Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa bara kana eebbifaman hojiilee garaagaraa qabachuudhaanis agarsiisa kanarratti dhiheessanii siniin jiru. Akkaataa ogummaa isaaniititti waan barataa turanii fi shaakalaa turaniin piroojektoota kan qopheessan yoo ta'u inni kun dandeettii isaaniitiin kaampaaniilee hawwachuudhaafillee akka isaan dandeessisu himaniitiin hin jiru.
Maqaan kiyya jirti asan jedhama. Barattuu appileet industirii waggaa tokkooti. Gaafa kana baratu kaayyoo dhuunfaa kiyyaan qaba. Ammaas immoo yaa'u kaampaaniiwwan garaagaraa appilee gochuu hin danda'a. Keemikaal industirii inni kamiyyuu appileet industirii ni barbaada waan ta'eef. Kana hundarratti carraan hojii banaadha jedhee yaadu. Isa wajjin kominikeeti gochuu danda'uudha. Carraa kanatti fayyadamee isaanitti dabalamuun barbaachisa.
Maqaan koo Biiniyaam Tafiyoon jedhama. Muummee mekaanikaal injiineeriin yookiin immoo ibsiriin manufaakcharii dizaayinii injiineeriidha. Ekspiriyaansii isaanii sheerii nuuf godhanii kaampaanonni hundumtuu baay'ee barbaachisaadha. Sababiinsaaf maal akka jiruuchiisan waan hundumaa ga'ee isaanii nutti himaniiru. Kanaaf ga'ee keenyadha jechuudha. Guutummaa guutuutti iddoo fedha hojjechuuf ga'umsa gahaan qabatee yaadan ofii gootan akka barataa tokko.
Waltajjiin akka kanaa barattootaaf carraa uumu babal'ateef ni gama biraatti illee baramuu qaba kan jedhan ministeer deetaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo Dr. Saamu'eel Kifilee waltajjiin akka kanaa abbootii dhimmaa bakka garaagaraatti wal barbaadan bakka tokkotti walitti fiduudhaaf ga'ee guddaa qaba jedhanii jiru.
Baruun 2-3 kana keessatti wanni jalqabame kun fiixaan bakka sadarkaa guddaa ga'ee jechuun amma kun aadeffamaa jira. Aadaa ta'aa jira. Walitti dhufeenyi industirii fi yuunivarsiitii akka aadaatti qabatamee jira. Irratti hojjetamaa jira. Cimachuu qaba. Kanaa ol guddachuu qaba. Walitti dhufeenyi isaa kanaa ol deemee yuunivarsiitii gara industirii deemee hojjechuu ta'uu kan qaba. Kan qofa miti inni industirii keessa jiru immoo dhufee leenjisuu, barsiisuu, asitti hojjechuu jalqabuu qabu. Yoo kun ta'e guddachaa jiru. Waan isaa immoo dachaa industiriis hin fayyada, yuunivarsiitiis hin fayyada. Akka aadaatti jalqabamuun isaa guddaadha. Kana cimsanii guddisanii deemuu barbaada.
Waltajjii agarsiisa carraa hojii yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa qopheesse kanarratti namoonni haasaalee barattoota onnachiisan taasisanii fi muuxannoolee jiruuf jireenya bu'aa ba'ee fi milkii keessatti waan dhalli namaa arguun walqabateetiin barattootaaf muuxannoo dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.